สหภาพยุโรปให้ถึงการช่วยเหลือแก่ลาว207ล้านยูโรสำหรับนำใช้ในการพัฒนาด้านโภชนาการการศึกษาและการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลลาวจนถึงปี2020สงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
สำนักงานผู้ต่างหน้าของสหภาพยุโรปประจำสปป.ลาวรายงานว่าการเสริมขยายความหัวมือระหว่างสหภาพยุโรปกับรัฐบาลลาวในปัจจุบันและยังจะจัดตั้งปฏิบัติต่อไปจนถึงปี2020ได้เน้นนักให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาด้านโภชนาการด้านการศึกษาและการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลลาวโดยสหภาพยุโรปได้อนุมัติงบประมาณถึง207ล้านยูโรเพื่อให้การช่วยเหลือดังกล่าวแก่ลาวก่อนหน้านี้กองประชุมครั้งที่8ของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างลาวกับสหภาพยุโรปก็ได้ร่วมกันทบทวนขึ้นเกี่ยวกับการร่วมมือทวิภาคีทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติการค้าการลงทุนและการพัฒนาปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนของลาวโดยสภาแมนในด้านการค้านั้นสหภาพยุโรปได้ยืนยันว่าลาวยังบ่ทันได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มส่วนจากสิทธิพิเศษทางด้านการค้าที่ได้รับจากสหภาพยุโรปดังกล่าวทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจาก4ปัจจัยด้วยกันคือสินค้าลาวยังมีคุณภาพบ่ได้ระดับมาตรฐานของสหภาพยุโรปผู้ส่งออกสินค้าลาวยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการค้าจึงเฮ็ดให้การนำใช้สิทธิพิเศษต่างๆยังบ่เป็นปกติวิสาหกิจส่วนใหญ่ในลาวก็ยังเป็นวิสาหกิจขนาดน้อยที่มีลักษณะการผลิตแบบครอบครัวจึงบ่มีความเข้าใจในการนำใช้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการบ่มีใบยั่งยืนแหล่งกำเนิดสินค้าจึงส่งสินค้าไปสภาพยุโรปบ่ได้แต่ก็เชื่อว่าจะลบล้างปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ด้วยการร่วมมือหอบด้านระหว่างกันดังที่ทานมิเชลกับแฟงผู้ต่างหน้าของสภาพยุโรปได้ให้การยืนยันในโอกาสครบวาระของการปฏิบัติหน้าที่ในลาวเป็นเวลาถึง4ปีครึ่งเมื่อบ่นานมานี้ว่า
We managed to improve the relations between the two countries, increase cooperation, but also increase political dialogue.
พวกเขาสามารถปรับปรุงสายผัวพันระหว่างทั้งสองประเทศเสริมขยายการหัวมือทั้งยังเพิ่มการปรึกษาหารือในด้านการเมืองนำสภาพยุโรปปัจจุบันนี้เป็นองค์การยังครบถ้วนบ่เพียงแต่เป็นองค์การผู้ให้ทุนเท่านั้น EU มีบทบาทในด้านการทูตอยู่ในประเทศนี้และภาคพื้นแห่งนี้แต่ความจริงแล้วลาวมีอยู่จุดศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมีตลาดทั้งหลายอยู่อ้อมรอบ
การช่วยเหลือของสหภาพยุโรปดังกล่าวนี้ได้มีขึ้นในท่ามกลางสภาพการที่รัฐบาลลาวกําลังเผชิญกับปัญหาการเป็นหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพราะต้องกู้ยืมเงินทุนมาดุลเดียงงบประมาณรายจ่ายที่นําใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการลงทุนของรัฐบาลซึ่งเหตุให้รัฐบาลลาวมีหนี้ต่างประเทศสะสมหลายกว่า6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 52% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2016ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวยังมีหนี้สินในประเทศอีกเกินกว่า836ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 6.3% ของ GDP ในปี2016อีกด้วยส่วนในปี2017ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกทั้งหนี้ต่างประเทศและหนี้ภายในเพราะใน6เดือนต่ำอิดของปี2017นี้รัฐบาลลาวก็เผชิญกับการขาดดุลด้านงบประมาณแล้วหลายกว่า 2,250 ตื้อกีบจึงต้องดุลเดียงด้วยการกู้ยืมทั้งภายในและจากต่างประเทศเป็นด่านหลักหากแต่ว่าเพื่อเป็นการควบคุมสภาวะการเป็นหนี้ต่างประเทศให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงด้านรายรับ รายจ่ายของรัฐบาลสภาแห่งชาติลาวก็ได้ลงมติให้จำกัดสิทธิในการกู้ยืมต่างประเทศของรัฐบาลลาวให้อยู่ในมูลค่าบ่เกิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในแต่ละปีส่วนธนาคารแห่งสปป.ลาวรายงานว่าหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลลาวได้เพิ่มขึ้นจาก 2,470 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2006เป็นหลายกว่า 5,627 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2015และเกินกว่า 6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2016สำหรับในปี2017ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,300 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะรัฐบาลลาวถูกจำกัดสิทธิ์การกู้ยืมดังกล่าวซึ่งเฮ็ดให้ต้องขอการช่วยเหลือลาจากต่างประเทศหลายขึ้นรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA